lacagta riyaalka ee dalka Iran ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo dollarka Mareykanka, waxaana iminka halkii dollar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah. Lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5.3% qiimaheeda marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga, isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka. 5 sano ka hor halkii dollar waxaa lagu iibsan jiray 2 liira, waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar. Sidaas darteed, maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga? Sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoose oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Saddex arrimood bay la xiriirtaa. Kow, waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga ee dowladda Turkiga. Ma madax bannaanayn oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka uu sare u qaado, sababtoo ah madaxweyne Erdogan baa diidana. Xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay. Midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay, wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba, marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan. Marka intaas baa keentay, iyo mid kale oo muhiim oo ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacag ajnabi ay suuqa soo gasho, marka qof walba lacagtii ajnabiga uu la baxay, marka taas waxay keentay in lacagtii Turkiga ay raqiis noqoto.
Si la mid ah dalka Turkiga, Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa. Dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto, ayagoo doonaya inay lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacago kale oo ka qiimo badan kahor inta aanay sii qiimo beelin. Tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanahan lacagta waddankaasi ay lumisay 5.2% qiimaheeda, waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda. Aadan Sheekh Xuseen Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa aaminsan in 3 dhibaato Iran ay haysato.
Haddii aan ku bilaabo tan siyaasadda, sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunaqabateynkii heshiiskii nukleerka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen, dhaqaalaheedii wuu soo yara fiicnaaday. Laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa. Cunaqabateyn ayaa dib loogu soo rogay. Taasi waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan. Tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka, waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiin sida la ogyahay dowladda Iran shidaal ay dhoofisaa, waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha ka hard currency loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan. Hoos u dhac guud ayaa wuxuu ku yimid laftiisii batroolkaas iyo shidaalka. Maamul xumo fara badan, corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco, waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ALD karaya waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socoto.
Haddii aan u soo noqono Turkigana, ka sukow dhibaatooyinka dhaqaale, qiimo dhaca lacagta Turkiga ayaa waxaa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed, waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay inuu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga, sababo la xidhiidha wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow, iyadoo lagu eedeynayo falal argagixiso. Sidee haddaba Trump ugu suurta gashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka? Xasan Aadam Hoose ayaa leh, Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo.
Guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula 2 arrimood. Mid la yiraahdo waa cabsi laga qabo inuu isbedel dhaco, iyo midda labaad oo carweyne inay wax wanaagsanaadaan. Marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula waa kalsooni iyo dareen. Marka uu soo qoro Twitter noocaas ah, waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah, ayagoo u arka in waddankan ay halis u soo socoto. Marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan. Marka fariinta uu Trump dirayo maaha fariin caadi ah, waa fariin dowladeed.
Awoodda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo keliya Turkiga, balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran. Marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi, dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxaa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan dollarka, iyagoo ka cabsanaya saameynta cunaqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi. Dowladda iyo sharci dejiyayaasha dalkaasi ayaa sameeyey isbedello maaliyadeed, balse ma aysan dejin suuqyada. Waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo. Laakiin su'aashu waxa ay tahay, Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixi yihiin? Azhari ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto.
Guud ahaan waxaa loo baahan yahay siyaasad furfuran inay la timaado ee dunida. waxa in badan laga hadlaa Iran ee dawladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada bariga dhexe ka socda gaar ahaan kan Suuriya waxa cadeyn kara dad badan marar badan ayaa waxa dhacay dibadbaxyo ayaa waxa ka dhacay dahraan iyo magaalooyin kale oo waaweyn dad ku baaqay in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan uu ka jirto iyo corruption ku meel fogaaray ereyada ay ku hadaaqayeen waxa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawino Hezbollah mid labaad waxa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tilaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa marar badan waxa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil korba ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday ilaa ay haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay marka waxa u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado
inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqataa inay sameynayso isbedello kale fursad wanaagsan tahay Iran qamisi tagtay bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka gaarsiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo uu xukunka hayay Erdogan balse ma ku filayeen arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee wadankaasi waa kan Xasan Aadam Hoose oo markale eegaya fursadaha iyo talaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan
afar arrimood baa oo u furan bay la tahay midda koowaad wayba yeeleen oo ah in ay Erdogan uu iska daayo inuu hortaagnaado bangiga uu sicirka dulsaarka uu sare u qaado taas waa la yeelay midda kale u furan waa in dawladaha kale ay garab ka raadsadaan iyo gacan sida Qatar oo kale midaasna way sameeyeen midda saddexaad oo kale ay sameyn karaan iyaduna way sameeyeen in dhammaan lacagaha ajnabiga ee bangiyada ku jira la xayro isticmaalkooda oo loo bedelo lacag Turkiga marka wax la gadanayo ama guryaha la gadanayo ama wax la iibsanayo ama dhammaan in lacagta Turkiga lagu koobo si isticmaalkeeda u bato midda ugu dambeysa waa inay Maraykan la hadlaan taasna hadda kulli wuu ka madax adeegayaa sababtoo ah siyaasad ahaan bay fariin siyaasado qaadan bay diraysaa asagoo ay u muujinayso inuu yahay qof daciif marka taas inuu sameyn doono lama aha